Iniciatīva Fotoradri 15 plus saimā tika iesniegta jau februārī, bet nu pat tās iedvesmotājs Pauls Timrots pauda neizpratni par iekšlietu ministrijas un valsts policijas ignoranci, pretēju 12 tūkstošu iedzīvotāju kolektīvajā iesniegumā pausto viedokli par kārtību, kādā jādarbojas fotoradariem. Ministrijas izstrādāto noteikumu projektu par fotoradaru izmantošanas kārtību Timrots sauc par pārāk vispārīgu, tāpēc tā neatjaunošot uzticību šim braukšanas ātruma kontroles veidam. Lai atrisinātu domstarpības, iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis uzaicināja Timrotu uz tikšanos, pēc kuras paziņoja par kompromisu. Turpina Kozlovskis.
Kompromiss ir tāds vēlreiz, ka es gribu apliecināt to, ka tolerance saucamā ir bijusi jau savā laikā, un viņa arī būs uz priekšu. Bet skaidrs, ka mēs nevaram ierakstīt normatīvu aktā, kad fotoradari fiksēs ātrumu tikai sākot no tik. Ja. Līdz ar to šī tolerance ir tāda, ka viņa varējās atkarībā vēlreiz no daudziem faktoriem. Tas ir gan no laika apstākļiem, gan varbūt no citiem kritērijiem. Tā kā tas ir skaidrs, to mēs sabiedrībā varam pateikt. Tā ir ceļu policijas kompetence katrā konkrētā dienā. Protams, viņa nebūs tā, kad būs radars, un tad tiks pateikts, ka tādā un tādā ielā esošajā radarā ir tāda un tāda tolerance. Tolerance, vēlreiz saku, būs, bet ir jārēķinās ar to, ka, nu, protams, ir jābrauc uz tik, cik atļauj zīme, nevis rēķināt, kāda ir tolerance radaram šajā vietā.
Uzstādot fotoradarus, policija un ceļu satiksmes drošības direkcijai būs tiesības ieprogrammēt tajos transporta līdzekļu braukšanas ātruma zemāko fiksējamo robežu. Pārskatāmos ceļa posmos un labvēlīgos laika apstākļos šīs tolerances slieksnis varētu būt augstāks. Savukārt pie skolām, bīstamos ceļa posmos vai sliktā laikā radars pārkāpumu fiksētu maksimāli tuvu pieļaujamajai robežai. Timrots panākto vienošanos uzskata par cerīgu.
Pozitīvākais tajā ir tas, ka beidzot mēs esam panākuši, ka šo 12 tūkstošu cilvēku balsojums ir kaut kādā veidā uzklausīts un dzirdēts. Tā kā mēs esam vienreiz uzkāpuši šī grābekļa, tad gribējās šo lietu sakārtot. No otras puses nebūtu pedagoģiski cilvēkiem nosaukot konkrētu ciparu, bet nu, tāds, kas saka, noklusēts apsolījums, ka būs saprātīgos apmēros šī tolerance un visdrīzāk apmierinās šo 12 tūkstošu balsojošo cilvēku vēlmes pēc kārtības, pēc disciplīnas un pēc kaut kādas uzticēšanās ar autovadītājiem pašam izvēlēties šo braukšanas ātrumu atbilstošu situācijai. Vajadzētu būt labāk, bet nekādā veidā nedrīkst aizmirst to, ka sabiedrība, kā viņi vienreiz noreģē šo fotoradaru jautājumu, ja viņi tagad parādoties atkal stāvēs kaut kādās nevietās, ir visas iespējas momentā, kā sāk celties augšā un izteikt savu negatīvā tieks par to.
Pārvietojamo fotoradaru izvietošanu nodrošinās valsts policija, savukārt stacionāros uzstādīs CSDD. Šoreiz fotoradarus izvietos tur, kur var tikt apdraudēta satiksmes drošība, ņemot vērā vairākus kritērijus – negatīvu analīzi un ceļu drošības audita rezultātus, sola Kozlovskis.
Pašlaik tā situācija ir tāda, ka ieviesīs fotoradars ceļu satiksmes drošības direkcija. Pirmkārt, tas, protams, ir vēl uzdevums satiksmes ministrijai grozīt attiecīgi likumu došanu, likumu saimā, ja tas izdodās šogad. Tad, manuprāt, ātrākais, kad pirmie radari varētu parādīties, tas ir nākošā gada beigas. Plāns ir apmēram 20 fotoradaru gadā stacionārie tiek ieviesti, un savukārt vietu izvēle, protams, manuprāt, ir pilnīgi caurspīdīga. Tas tiks skaņots gan ar nevalstiskām organizācijām, gan ar pašvaldībām, un tur nu, nevajadzētu būt, manuprāt, problēmām.
Šobrīd uz ceļiem darbojas vien 4 valsts policijas savulaik nopirktie pārvietojamie fotoradari. Saskaņā ar iekšlietu ministrijas ieceri 5 gadu laikā to skaitam vajadzētu būt pieaugušam par 100. Ivo Leitāns, Latvijas radio.